Ar gorwel mae gair y gŵr yn herio a breiddwyd y proffwyd braff yn herio a'r gwyliwr ar y tŵr yn herio glad mor llywaith glad.